VR Azadlık Radyosu. Ýerimiz hayırlı olsun, hormatly radio dinleyijiler. Şu 2015-nji ýylyň 29-njy sentýabry hepdeniň tişenbe güni. Habarlar gündeligimizi Pragadaky studiýadan men Gözel alyp barýaryn. Şuňky programamyzda Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin 27-nji sentýabr diýen çykyşynda Orsiýanyň Siriýada harbiýlerini ýerleşdirmek planynyň ýokdugyny aýtdy.
Россия не будет участвовать ни в каких войсковых операциях на территории Сирии.
Демиргазы Кулганстанын Гундуз вилаяты Талибан хирекетинин сөйлөшүчүлөрүнүн түзүмөсүндө.
Мадеси Жамур савар кадымдар Кундуз дигунас дагалаты тааруласы дагалат издифа.
Birleşen Ştatlaryň raýaty Asly Türkmenistanly Aziza Petro öz ogly bilen ahiri Türkmenistandan goý berildi. Türkmenistanyň raýatlary Zähmet bir zatynda en çeme ýyl bäri nowata durup, iş tapyp bilmeýänligini aýdýarlar.
4-5 ýyldan bäri nowata durup. Bolan wagt habar beresdi.
Şuň biz bu beýleki temalarda jetmejek durup geçeriz programmamyzyň esasy bölegine başlamazdan oňa täzelikler bilen tanış bolun. Dünya liderleri Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Assambleýasynyň 70-nji maslahatyna jemlenýärler. Birleşen Milletler Guramasynyň Baş Sekretary Ban Ki-moon 160 ýurdun baş tutanlarynyň gatnaşmagyndaky bu duşugy bulan buzurlyk we umyt pursady diýip atlandyrdy. Maslahatyň esasy meselesi Siriýa bolup dünýäniň liderleri 200 000 adamyň ölümine we millionlar çadamyň göçmene sebäp bolan konfliktiň soňuna çykmagyň ýollaryny maslahat ederler. Baş Assambleýanyň birinji güni 28-nji sentýabrda çykyş etjeklerini arasında Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama we Orsiýanyň prezidenti Vladimir Putin çykyş ederler. Putin soňky 10 ýylyň dowamında Baş Assambleýanyň maslahatyna ilkinji gezek gatnaşýar. Türkmenistanyň prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow hem maslahatyň birinji güni öýlen çykyş edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň ötürşi boýunça sammitiniň çäginde 25-nji sentýabrda New Yorkda eden çykyşynda Türkmenistanyň prezidenti Birleşen Milletler Guramasynyň 2030-njy ýyla çenli teklip edýän durnukly ötür strategiýasynyň kabul edilmegine goldaw bildiripdi. Şeýlede Gurbanguly Berdimuhammedow Türkmenistanyň ähli aýal gyzlaryň doly gender deňligini gazanmak we olaryň hukuklaryny hem mümkinçiliklerini giňeltmek maksadyny goýýanlygyny ma'lum edip 27-nji sentýabrdan başlap Türkmenistanyň döwlet statistika komitetiniň çağrylaryň we 15 we 49 ýaş aralygyndaky aýallaryň ýagdaýyny öwrenmek üçin tutuş ýurt boýunça ýörite barlyklary geçirip başlajakdygyny türkmen mediýasy habar beripdi. Ukrainanyň prezidenti Petro Poroshenko ýurdun gündorunda Orsiýetçe separatistlere garşy alynyp barýan uruşyň günde 5 million dollara durýanlygyny we munyň ýurdun ösüşi bilen baglanşykda hasaba alynmalydygyny aýtdy. Poroshenko bu arada Birleşen Milletler Guramasynyň sammitinde 27-nji sentýabrda eden çykyşynda aýtdy. Poroshenko 2014-nji ýylda başlanan uruşyň ýetiren zeperiniň Ukrainanyň ykdysady mümkinçiliklerinin 5-den 1 bölegine barabardygyny belledi. Poroshenko Ukrainanyň gündorunda Orsiýet tarapyndan goldanýan gozgalymçylaryň müňler çadym üçin garyplygyň täze bir görnüşini, duýdansyz bir garyplygy döredenligini aýtdy. Onuň bu çykyşy Orsiýetiň prezidenti Vladimir Putiniň 10 ýylyň dowamında Birleşen Milletler Guramasynyň baş assambleýasynyň ilkinji gezek barmagynyň öňe sirasyny dedildi. Gazakstanyň daşary işleri ministri Erlan Idrisow Islam döwleti toporunyň döredýän howpuna garşy görüşde dünýä liderlerini bütünlige çağırdy. Idrisow 26-njy sentýabrda Associated Press agentligi bilen söhbetdeş bolup, Gazakstanyň soňky döwre çenli fundamentalizmden we ekstremizmden immunitetiniň bolandygyny, emma ösüşiň we awadançylygyň ýurdun ýylatynyň käbir bölüklerinde paýhatsyz pikirleriň döremegini aňtatlaşdyranlygyny bellädi. Idrisow häzirki wagtda 200 çemesi Gazakstanlynyň Siriýada söwüşýänligini aýtdy. Idrisow Birleşen Ştatlary, Hitaýy, Orsiýada we Ýewropany siýasy gapmagarçylyklardan üstün çykyp Islam döwleti toporunyň ýaýbanlanmagynyň bilelikde öňüni almagy çağırdy. Talibanyň söwüşçüleri Awganystanyň Demirgazyndaky Gunduz vilayetinde täze hüjümlere başladylar. Vilayetiň polisiýasynyň medpowat wekili Sayet Sarbar Hasani söwüşçüleriň Gunduzy 28-nji sentýabrda ýerden birnäçe urlardan hüjüme sebäpdar edindiklerini şäheriň merkezinde top we tüpeň oklarynyň sesiniň eşidilýänligini habar berdi. Polisiýa resmiýetiniň söýlerine görä çakmaşyklarda Talibanyň 20 çemesi söwüşçüsi öldürilipdir we Awgan polisiýasynyň 3 wekili yaralanypdyr. Talibanyň Medpowat wekili Zabihullah Mujahid yerli ýaşaýjylara öýlerinde galmagy maslahat berdi. Молдованың пайтақты Кишиневді 15 мың адамын хөкіметі протест үлдіріп чықыш еденлігі хабар верлер социалист партиясы өй біздің партиямыз атлы сияси топорын құрамычылығында 27 сентябрді кечірлен протест акциясының қатнашыжылары парламент сайлауларының мөхлісінің ер кечірілмегіні талап етерлер. Европа кеңесінің парламент ассамблеясы адам хукуклары бойынша Васлав Гавел байрағыны орсетлі байрақ активист Людмила Алексеева қошырды. Совет дәуірінің диссиденті ве орсетті адам хукукларыны орызы ең танымал ве аврейлі активистлерінің бірі 88 яшлы Алексеева аврейлі байрақпен 28 сентябрьда Страсбургта сыйлығланды. Алексеева совет диссидентлерінің әрекетіне 1960 yıllarda qoşulupdy. Hormatly radio dinleyijileri, siz günüň we sagatynyň käbir täzelikleri bilen tanış boldunuz.